Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Тома Биков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков. И веднага честито. Честит избор в новия Национален съвет. Да започнем от там. Още веднъж с няколко по-важни акцента да откроите какво се случи на вашето национално събрание. Ли беше конгрес, ли беше, вече почвам да ги бъркам, много партии, много...
Национално събрание, конгрес, да, както...
Да, значи може и двете форми да използваме, чудесно. Та какво се случи най-важно на това национално събрание, което ще има значение за по-нататъчната дейност на вашата партия, господин Биков?
Ами най-важното е, че Националното събрание с пълно мнозинство или поне с гласовете на 98% от делегатите даде мандат на новия Национален съвет да работи за коалиция в рамките на Реформаторския блок,
да.
За предизборна коалиция.
Да.
Това беше един категоричен избор на партията и от тук нататък мисля, че да всички партии и разбира се новите члена на Националния съвет трябва да положат усилия, за да можем като десница да се явим заедно на изборите и да постигнем добър резултат.
Така, в Реформаторския блок обаче не всичко е спокойно. При вас спокойно мина тази, този мандат, който ви дадаха, но в самия Реформаторски блок започват да се усещат различия в предлаганите политики. Една политика предлага ДСБ и едно отношение към управляващите, към опозицията, към ГЕРБ. Друго е отношението на, да речем, Движение България на гражданите към ГЕРБ, към опозицията, към правителството.
Ами, аз не мисля, че са толкова различни. По отношение на политиките, те се изработват буквално в момента. И аз мисля, че този проблем ще бъде решен в рамките на следващите една-две седмици.
Така.
И ние ще излезем с единна позиция и по икономическата политика, с предложение става въпрос,
така.
А не с икономическата политика на сегашното правителство. С предложение по икономическата политика, по административната реформа, по съдебната система и по гражданското участие в управлението.
Да, да.
И в този смисъл до няколко седмици предполагам, че ще имаме напълно единно говорене, защото тези позиции ще бъдат приети от всички партии с консенсус, както правим до момента. Иначе, естествено, че в Реформаторския блок, пък и в нашата партия има хора, които имат различно отношение, но в нюансите, а не в, в големите неща.
Не, да не би да се получи така на практика, ние всички ви стискаме палци на вас, Реформаторския блок, ама да не би да се получи така, че тези малки нюанси изведнъж в предизборна обстановка да станат големи различия.
Надявам се да не станат, иначе, както се казва, всичко може да
случи,
но в този етап мисля, че атмосферата е приятна и нюансите са по-скоро в диалогичен план, който дори доставя удоволствие на нюансиращите, така да го кажем. Няма някакви тежки скандали. В самите партии също тече такъв дебат. Ние сме в динамична ситуация и няма как много бързо да отработим абсолютно единна позиция. В момента по-скоро трупаме маса, така да го кажа, а след това вече ще започнем и да оформяме. Това малко на езика на културистите.
Точно щях да ви кажа, после ще направите плочките, образно казано.
Да, точно така, да.
Добре, господин Биков, внесахте оптимизъм в нашите слушатели и за мен самата. Пожелаваме ви наистина само в нюансите да се различавате, за да имаме в десния сектор на политиката равностойни партии.
Ами вижте, това, което се случи днес, аз може би ще отида в другата тема, предполагам.
Точно, това ще да ви кажа, само че дясното в България е разчленено между вас, Реформаторския блок, и ГЕРБ. Едните са представени в парламента, другите не са представени в 42-я парламент. Днес беше внесен първия вот на недоверие за кабинета Орешарски от ГЕРБ. Днес обаче не можа да се състои. Не можа да се състои дебата. Вашия анализ на това, което се случва?
Аз съм учуден. И това, което направи господин Борисов днес, не ме прави оптимист.
Да.
Защото неговото решение да не се регистрират депутатите му в Народно събрание, при положение, че те искат вот на недоверие, аз честно казано не съм склонен да анализирам какви са причините за това.
Mm-hmm.
Официалната причина, която той изтъкна, че иска да покаже, че
ролята на Атака
е важен фактор. Да. Ами извинявайте, ма ние това го знаем.
Ние си го знаем, точно така. Аз също съм изумена, защото
го правиха.
Ние всичките разбрахме, още когато се събра този парламент, когато се гласува правителството, всичкото това ни е ясно. Трябваше ли да се рискува цял един парламентарен ден, за да ни се докаже, че Атака била ключа към оцеляването на кабинета?
Ама, никой,
да.
Вижте, никой, когато внасяше вота на недоверие, не е казал, че той се внася, за да се покаже, че Атака подкрепя правителството.
Да.
Аз лично разчетах вота като едно фокусиране върху важността на ДСП, на ДПС за това управление, защото министерството, за което се иска вот на недоверие, е изцяло под контрола на Движението за права и свободи.
Така е.
И аз очаквах, че именно това днес ще направят депутатите от ГЕРБ, ще изнесат
данни,
ще
факти,
изкажат тези по отношение на ДПС във властта, а видях нещо съвсем различно. Аз не чух нито една дума за ДПС, разбира се, защото изобщо нямаше дебат.
Mm-hmm.
И оставам с впечатлението, че господин Борисов няма ясна позиция по отношение на Движението за права и свободи. Такава позиция, каквато реформаторския блок има.
Да, да.
Ние имаме категорично отношение към ДПС, а той няма. И аз се надявам в следващите дни той да каже първо какво е отношението му към ДПС, второ и би ли се коалирал с тази партия след евентуални предсрочни избори, и второ искам да разбера какъв му е плана за следващи предсрочни избори, защото с подобни действия аз мисля, че той е способен да закрепи това правителство в следващите 4 години.
Да,
ако имаме такова поведение, нищо не печелят противниците на правителството от това. Напротив, печели самото правителство, аз мисля, че БСП сега са доволни.
Той пък изрично подчерта, Бойко Борисов, имам предвид лидера на ГЕРБ, изрично подчерта, че той е вашия говорител в парламента, че той е подадената ръка за общи действия, за да сваляте правителството.
Бе, вижте как може да има говорител, който не се регистрира в Народното събрание и изобщо не е излязъл на трибуната да каже две думи.
Да.
Не е това говоренето на реформаторския блок.
Ясно.
И ако ние бяхме в Народното събрание, бъдете сигурна, че дебата щеше да бъде много, много тежък и много дълбок. В момента ние бяхме лишени от това да чуем наистина какви са основните позиции на различните политически сили в парламент.
Да. Както и да, утре най-вероятно ще стане този дебат. Няма начин, защото той пък ако утре не стане по правилника за работата на Народното събрание, този вод няма да се реализира. Утре е последния срок. Обещаха ГЕРБ, пак и от ваше име, че ще следва вод след вод. Смятате ли, че това е нормалната политика, която ще доведе до свалянето на правителството, непрекъснато да се занимава парламента с вотове на недоверие? Или това, както вие казвате, допълнително укрепва? Защото е ясно, че в тази конфигурация правителството намира своята подкрепа. Няма вотове на недоверие, все тая. Трите партии ще си подкрепят кабинета.
Вижте, вота на недоверие, освен основната си цел да свали правителството, естествено, има за цел и действително да повдигне определени теми за дебат и да покаже определени съотношения на силите, ако щете дори вътре в самите парламентарни групи.
Да, да.
Защото и там има нюансирани позиции в БСП и в Атака най-вероятно.
Да.
А може би, надявам се, и в ГЕРБ.
Да.
Така че вота на недоверие и внасянето на вотове на недоверие не е проблем за една парламентарна република, стига да не бъде по този глупав начин.
Да.
Когато се внася вот на недоверие, и това господин Борисов се надявам да го разбере, парламентарната група трябва да се подготви и с оратори, и с документация, и с тези, и да се стреми да спечели малки битки, дори да не успее да свали правителството, да покаже, че мнозинството не е способно да формулира политика и в крайна сметка да обръща мнението на хората.
Той вота е
в своя полза.
Вота е политически акт, но е обърнат към обществото. Всъщност това се прави заради обществото.
Точно така. И то е нещо много хубаво. Когато обаче излезеш с такива необясними действия, тогава ти буквално това е като в футбола, когато не се яви един отбор, другия печели 3-0.
Точно така е. Точно
а пък
така
ти
е.
Сам си поискал среща. Това е все едно, ако брат Пулев както иска да се бие с Кличко и да не отиде на мача.
Да. Сега, различни са коментарите. Днес вие сте ги видели в сайтовете и в информационните агенции. Едни казват, ГЕРБ спечели много от това, че не реализира вота на недоверие днес. По този начин вече отново той се връща в играта и доказва, че всичко зависи от него. Други пък, като Евгений Дайно, го наричат детска игра. Въобще полюсни са оценките за днешния провален вот на дебат по вота на недоверие. Какво според вас може да свали това правителство? Вие как се го представяте във вашата партия?
Ами, реалистичният поглед според мен е, че това правителство зависи най-вече от Българската социалистическа партия,
така,
и от подкрепата, която тя е склонна да дава на това управление.
Така.
В този смисъл, естествено, че ГЕРБ с техните 97 депутати няма как да свалят правителство,
да,
без да получат подкрепа на една част от групата на БСП.
Да, да.
Виждам, че и в БСП има нюанси. Сигурен съм, че и там има депутати, които им е неудобно да подкрепят всякакви безумни предложения на това правителство, и то най-вече кадрови. И съм сигурен, че и в БСП върви някакъв сценарий, който да извади партия. Дори от страна на Станишев чувам най-различни сценарии, mm-hmm, че за след евроизборите предвиждат предсрочни избори,
да,
и така нататък.
Да.
Но ако ние искаме да ускорим този процес, трябва да поставим БСП в ъгъла да отговаря на въпроса какво прави в това управление,
да,
и какво печели самата партия от това.
Да.
И да накараме кръгове в БСП и хора, които не одобряват сегашната политика, да проявят смелост,
mm-hmm,
и да действат, и да отидем на едни предсрочни избори, вече да започне една. За мен не е лошо да почне едно обновление и на социалистическата партия.
Да. Двата проекта, на които станахме свидетели тази седмица, учредиха се две нови структури, които определено атакуват двете най-големи партии, ГЕРБ и БСП. БАСТА и дискусионната мрежа на Първанов. Ще променят ли с нещо политическата палитра в България?
Ами, сега, това са, бих казал, две вътрешно партийни,
да,
два вътрешно партийни сюжета. Самата,
да,
БАСТА е един проблем, който ГЕРБ има и който за мен е вътрешно партиен. За мен тази формация няма някакъв сериозен, mm-hmm, потенциал извън това да дразни една част от ГЕРБ. Според мен част от тези хора, които учредиха БАСТА, са бивши членове на ГЕРБ. Те се обявиха ясно, че са срещу Цветанов, но са за Борисов.
Да.
И според мен ще играят някаква такава вътрешна роля в
да,
ГЕРБ, така както пък дискусионният клуб на Първанов ще играе вътрешно опозиционна роля на БСП. Той самия,
да,
декларира, че няма да напуска БСП, няма да прави нова партия.
Ще търсите ли сътрудничество с БАСТА и с Първанов?
Не.
Благодаря ви. Много еднозначно отговаряте. Благодаря ви за вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.